हेलो।
हेलो, सब बता।
हाँ बताओ।
हेलो,
आगे
ini ini saya kira interest baik, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan, boleh? Hello.
ah, ya.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Nombor 56.
Okey.
Jalan Melu 7.
Okey.
Taman Melu, Rumpin Negeri 9.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Pengawas keselamatan.
Pengawal keselamatan. Di mana tu?
Yeah. Di sinilah, di Rumpin, sekolah Rumpin.
Di nama company tu Sebiro Security Services ke?
Ah, ya betul.
Betul eh? Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja di situ?
Dah hampir 2 tahun lebih lah.
2 tahun lebih, dekat 3 tahun eh?
Ha.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja Encik?
Jap.
Boleh?
Hello.
Hello.
Sekejap eh, sekejap eh. Ambil cari dia punya.
Boleh, boleh, boleh. Boleh.
Hello.
Hello, ya. Yeah.
Alamat ni macam mana nak dapat ni? Tak ada ke dalam saya punya ni?
Oh, tak ada. Jadi Encik memang kerja dekat under Sebiro Security ke atau Encik
Ya.
jadi security dekat situ?
Jadi syarikat lah. Ni syarikat Sebiro.
Oh, kerja dekat syarikat tu lah. Okey.
Syarikat tu di Selangor, tapi kalau dia punya pegawai operasi tu yang saya ada bagi nombor telefon dia tu.
Yang 011 tu eh?
Ya. Ha, tu.
Oh, itu pegawai pokok pegawai operasi.
Ya. Ha, dia pegawai operasi punya syarikat lah.
Oh, okey. Okey, jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Encik sebulan berapa?
Kasar ke apa?
Kasar boleh dengan bersih?
Basic 1,500. Kalau kasar 28.
Kasar 28 ya? Okey, jadi itu saja. Nanti boleh Encik boleh inform dekat pegawai operasi tu dengan orang rujukan lah yang akan kau sekejap lagi.
Okey.
Okey, terima kasih.
Sama.